Yes, maraming salamat po sa pagkakataon na muli po tayong makapag-live stream dito po sa ating pong programa, Ang Gabay. Yan. So, magandang gabi po sa bawat isa. Eh, last week po, na-miss po namin na mag-live eh, dahil nga po sa mga konting problema, mga technical problems, especially sa internet. Sa side po ni Pastor, I think okay naman, pero sa side ko po talagang maraming problema eh. At nagkaroon din po ako ng issue sa akin pong computer. So talagang nagka-landslide na yung mga problema last week. Kaya hindi po kami nagkaroon ng problema. Magpo-post po sana ako noong time na yun na hindi po na kami matutuloy. Kahit po Facebook, hindi ako makapag-Facebook noong time na yun. Kaya yun po. At yun din naman, eh, matutuloy naman po yung ating pong programa. Okay po. Dito po tayo sa ating pong programa, Ang Gabay. So, magandang gabi, Pastor June.
Magandang gabi, Brother JR.
Nagkataon pa't magpagkaparehas pa ang kulay ng ating mga kasuotan. Yan.
Pumuti nga ako sa kulay.
Oo nga eh.
Baka sa ilaw lang.
Siguro nagdala din yung ilaw. Ayan. So magandang gabi po sa bawat isa and we are so happy kasi po last week po medyo nalungkot po ako personally, ano? Kasi every Friday po talaga nilook forward ko na talagang makapag, alam niyo, makita kayo at makasalamuha kayo, makapag-aral kasi talagang para sa akin na very encouraging at napakalaking blessing ang programang ito para po sa akin, para po sa amin dalawa ni Pastor John. At the same time, natututo na rin po kami. Yeah. So for this Friday, ngayon pong gabi, last week po kasi, last week, napag-usapan po natin ang patungkol po sa mga pagsubok or sa English po, mga trials. Ayan. So medyo napapanahon nga po dahil nga po medyo bombarded tayo or medyo bawat sulok ng ating puntahan o saan man tayo mapunta, talagang mayroong mga pagsubok na nataon pa na mayroong pang pandemya, dumagdag pa yun, ano, bukod pa sa mga personal natin, mga pinoproblema, lalabas ka, nahihirapan ka eh. So talagang napakarami pong problema, napakarami pagsubok, pero tinuro po natin last week kung paano ba natin ito haharapin, paano ba natin ito mapagtatagumpayan. Yan. So, konting review lamang po. Sabi nga po doon, yung unang-una na paraan, ano po, yung para mapagtagumpayan natin yung ating pong mga problema, sabi nga po doon, yung count it all joy. Yan. Tanda ako pa eh. Sabi po dito sa James 1 and 2, o James chapter 1 verse 2, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Eh, kumbaga nga, sabi ko nga kanina, bombarded tayo ng maraming problema, may panglabas, mayro pang pamilya, mayro pang trabaho, may mga pagsubok. Pero sabi nga po dito sa napag-aralan nga natin last week, kumbaga, bilangin natin ito or itreat natin ito as parang kasiyahan para sa atin. Dahil ito po yung mga pagkakataon na nasusubok yung ating attitude, nasusubok yung ating po pananampalataya. At hindi naman po tayo pababayaan ng Panginoon eh. Kapag tayo binigyan niya ng pagsubok, gumagawa din naman ng Panginoon kung para natin ito mariresolba. Yan. So number two naman po, yung knowing that the testing of your faith produces patience. Yan. So ang word patience po talagang napaka malaking bagay po sa akin eh. Yan. Kasi pag sinabi mong patience, yung talagang yung parang pagiging pasensyoso sa lahat ng mga pagkakataon na kahit alam mo yon, yung sabi nga po doon sa James chapter 1 verse 3, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Pasensya, pagpapasensya na kahit mahirap na yung sitwasyon, natututo pa rin tayong magtiis, natututo pa rin tayong magpasensya, at natututo pa rin tayong magpakumbaba. Yan po. Kumbaga, ito po yung mga bagay na pwede nating matutunan kapag tayo po ay dumadaan sa kahit po anong pagsubok. Ayan. Pangatlo, let patience have its perfect work. Ang problema po minsan kasi sa atin, kapag nagkakaroon tayo ng mga problema, ay parang gusto kagad nating matapos. Yung parang pinapanalangin sana matapos na to. Pero alam niyo po na malaking bagay din po pala kung inahayaan lang din natin na dumaan tayo ito. Kasi nga po, ito po ay, kumbaga, sa illustration nga po na binigay natin last time or last week, ang isang hindi po para po maging puro or para po mas maging makintab at para mas maging mahal talaga, eh talagang dinadaan siya sa talagang mainit na po. At nandoon natatanggal yung mga impurities. Hindi mo pwede madaliin eh ang isang ginto na dumaan sa apoy, tapos-tapos na. Hindi, kailangan mo talaga siya lutuin hanggang sa matunaw hanggang sa matanggal lahat ng dumi. Hanggang sa makita natin yung resulta na talagang makinang ng isang ginto. Same is true with our life. Na may matatapos din naman po ang problema eh. May perfect time para po na matapos ito. It's just, kumbaga, talagang tinetest din naman po ng ating Panginoon yung ating pong pananampalataya. Sa kanya, tinitingnan niya din po yung attitude din naman natin kung paano tayo natin ito harapin. Okay? And lastly, I think apat yung binigay ni Pastor eh. Yan. Let him ask of God. Sabi po dito, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Okay? So, pagkakataon din naman po ito na makalapat din naman tayo sa ating pong Panginoon. Yan. Kapag tayo po ay kinukulang na hindi na natin alam yung magagawin natin, ito po yung perfect na pagkakataon na tayo po ay lumapit sa Panginoon at humingi tayo ng gabay para po malampasan at mapagtagumpayan natin ang ating po mga pagsubok. Hindi lang naman po lalapit lang tayo sa ating Panginoon kapag may kailangan tayo eh. Diba po? So, minsan nga po, mas matindi pa nga po ang pagsubok kapag hindi pa mga blessings eh. Doon naman pumapasok yung mga iba pang mga problema. At tulad po ng ating pag-uusapan ngayong gabi, mga tukso. Yan. Oh, medyo mabigat-bigat po ito. Hindi naman po sa mga baguhang mananampalataya lamang po dapat ipuro. Pati rin naman po sa mga medyo matagal-tagal na sa pananampalataya. Lahat naman po tayo, ever since naman, dumadaan tayo sa mga pagsubok o mga tukso. Meron nga pong kanta, di ba? Tukso, layuan mo ako. Pero actually, mali po yun. Hindi po lalayo ang tukso. Kumbaga, ang tukso, constant na yan nandyan, nag-aantay lang. Okay? It's you na talagang dapat umiwas. Okay? Sa tukso. So, mali po yung kanta. Huwag nyo na lang pong kantahin. Umiwas na lang po kayo. Yan. So, ngayon, dediretso na po tayo sa ating pong pagtuturo sa akin pong kakambal. Nagkataon pong parehas pang kulay ng damit namin.
Ayun.
Oo, sumakto eh. Sumakto talaga yung damit namin. Sige po. So, punta naman tayo. Paano naman natin mapagtatagumpayan? Okay? Ang hindi ko po ginamit yung word na maiiwasan. Okay? Hindi mo talaga maiiwasan yan. Along the way, nandyan na yan. Fix na yun nandyan. Pero paano mo ngayon siya iiwasan? Okay? Paano mo ngayon siya mapagtatagumpayan? So, okay. Let's give it to our resident pastor. Locks resident pastor.
President
pastor, take it away.
Sabi ni Brother Jethro, blue team.
Yeah. Yes, blue team.
Siguro next Friday, ito ulit ang isuot natin. Kasi parang nadagdagan yung pagwapuhan natin. Hindi naman. Okay. Sige, ituloy natin ang ating pag-aaral.
Opo.
And we thank the Lord for this time kasi opo. Yung nagka-problema tayo sa last week na sa ating connection. So hindi lang naman tayo may problema, actually parang lahat ng apektado sa internet. So we thank the Lord for this time na okay lang lahat set up natin. Hindi naman kami nag-usap pero parehas kami naka-blue.
Oo.
So again, we thank the Lord and binabati namin ang lahat ng nanonood, nakikinig at kayo ay mag-relax lang dyan habang sa inyong mga kinalalagyan, kinaupuan. And I hope and I pray na sa ating pag-aaral, meron tayong mapulot na biblical principles na dapat may-apply natin when we are facing what we call temptations.
Opo.
So sa live natin, no, ang by the way, ang title ng topic natin for this evening is about the Christians and temptations, okay?
Opo.
So walang exempted. When you are a Christian, automatic, there is what we call temptations, or there is what we call, so sabi nga ni Brother JR, hindi pwedeng pwedeng iwasan, okay? Pwedeng, pero along the way, may makakasalubong ka na naman na tukso. Along the way, kahit di mo gustuhin, nandyan at nandyan din. Kasi ang tukso na tinatawag ay konektado sa bawat opportunities na meron tayo. Ang tukso na tinatawag, konektado sa tinatawag na desire na meron tayo. Eh, sino ba naman tao ang walang desire?
Correct.
Diba? Lahat tayo meron desire, whether it be good or whether it be a bad desire. Humanly speaking, meron tayong mga desire sa buhay na nagiging parte kung bakit nagkakaroon ng tukso. Mamaya-explain natin, no? Pero sa ating PowerPoint, sa ating topic, our title is what? The Christians and Temptations. Okay? So, one of the greatest challenges of living the Christian life, yung tinatawag, no? Is dealing with temptations. Brother JR, pakiklik. Yan. The Christians and Temptation. And sa next, click mo na yung next kasi title lang yan. Sabi dyan, one of the greatest challenges of living Christian life is dealing with temptations.
Yes.
Temptation na normal at handyan, wala man mananampalataya magsasabi na, Pastor, ako wala akong tukso. Parang hindi ako tinutukso ni Satanas. Kasi meron tayong ganung parang normal na lumalabas sa atin na kasi Satanas naman, lagi akong tinutukso. Parang ganun, di ba? Parang ganun. Pero sabi natin, greatest challenges na meron tayo, no doubt, without a question, pinakamahirap na pagsubok or sabihin natin obstacle for us to be able to live a life na worthy of God na tinatawag. Ito ay totoo. Sa next point natin sabihan, this is especially true, okay? This is especially true for new Christians. Ayan. Sa unang episode natin, pinag-aaral natin salvation. Ngayon, ligtas ka na. Pagkakaroon ka ng trials, ngayon ligtas ka na, ano, sunod, mayroon tukso. But what? Ito ay totoo sa tinatawag ng mga new believers. Mga bagong ligtas, mga mayroon pang mainit na kondisyon sa tinatawag na kaligtasan. For sabi niyan, for it can be frustrating. Okay?
Totoo.
Naintindihan natin, no? Mayroon mga bagong mananampalataya na napaka-frustrating yung situation na kaliligtas mo pa lang, mayroon kagad tukso. Mayroon kagad pagsubok na tinatawag. For it can be frustrating to know that your sins have been forgiven. Pinatawad na yung kasalanan na meron ka, nagkaroon ka ng tinatawag na kaligtasan, only to immediately find yourself bombarded by temptations to continue in sin. Diba? Meron ka ng forgiven sin. Okay? Meron ka ng salvation. Dahil gusto mong maglingkod at gusto mong lumago sa tinatawag na pananampalataya, at the middle of what we call your pathway to maturity, ayan na, kabilaan, kaliwaan, yung tinatawag na hagis at iksa o ng tinatawag na natukso, ang lalim ng Tagalog. Parang hindi makakalala tayo. Iksa, ihagis mo. Batuhin ka. Okay? Batuhin ka ng tinatawag na tukso. So, ibig sabihin, Brother JR, living an exemplary life demands what we call lots of responsibilities.
Yes, that's true.
Bilang sa mananampalataya, marami tayong responsibilidad. Marami tayong dapat bantayan. Marami tayong dapat, ingatan sa way na tayo ay mamuhay. But kung titingnan natin, it pays to live a high moral and spiritual standard. Merong napakalaking satisfaction or merong napakalaking kagalakan kapag tayo, yung standard natin sa tinatawag na Christian living or pamumuhay, yung spiritual standard, kumbaga sumusunod tayo doon sa sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Panginoon. But however, temptations often draw us, dinadala tayo, tinutulak tayo ng tinatawag na temptation, away from that noble desire. Tingnan nyo ha, noble desire, di ba? Maganda yung desire natin na magkaroon ng tinatawag na magandang pamumuhay bilang sa mananampalataya. But dahil sa temptation, yung temptations na yun, yun yung nagsasidetrack sa atin. Diba? Yun yung naging dahilan kung bakit mag-post tayo, yun yung dahilan kung bakit hindi tayo makakonsentrate, yun yung dahilan kung bakit nag-stagnant tayo, naging nandiyan lang tayo sa sulok, hindi tayo maka-move on. Okay? Kaya kung tingnan natin, if you're going to analyze it, yung temptation, sa next point natin, ang meaning ng temptation is what? Temptation is the desire to do something. Okay? Yes. Kasi pag sinabi natin temptation, automatic sa thinking ng human understanding, what? Negative eh. Okay? Yes. Temptation, negative. Especially what? Considered wrong or unwise. Pag sinabi ng temptation, humanly speaking, considered wrong and considered unwise. But in the context of what we call Christian faith, okay, temptation is a tendency or urge. Tendency okay. lang, ha? Tendency or urge to act or feel in a particular way contrary to the principle or tenets of scriptures. Ibig sabihin, yung temptation mo, pwedeng maging ano, possibility, maging tendency na tayo ay mag-act contrary doon sa tinuturo ng Biblia.
Mm-hmm.
Pero kung titingnan natin, temptation is not a sin.
Okay.
It's not a sin. But if we're not going to be careful, yung temptation na yun, masasidetrack tayo at pwede tayong gumawa ng mga posibilidad na magiging contrary yung action natin sa tinatawag na Christian life okay. o Christian principle.
Mm-hmm.
So yun po yung temptation. That's why, kung i-analyze natin, maybe yung question na, Pastor, ano ba yung mga sources ng temptations?
Yan.
Okay. Yan. Okay. Sources ng temptations. Kasi sabi sa James chapter 1, verse 14, I don't know kung nalagay ko dyan yung verse, sabi dyan, it speaks about lust and enticement. Sabi dito sa James chapter 1, verse 14. If you have Bibles, no, sa mga nakikinig, hanapin nyo yun. James chapter 1, verse 14, but each person is tempted, ayan, when he is lured, drawn away.
Mm-hmm.
O, sa ibang version, drawn away and enticed by his own desire. Sa King James, lust.
Correct.
Sa ESB, desire.
Mm-hmm.
Okay? O, ibig sabihin, kung titingnan natin, in this point, yung desire sa kayong lust, still not a negative. Okay? Pwede kasi yung desire, pwedeng good desire, pwedeng bad desire.
Correct.
So, meron siyang, sabihin natin, very thin line between yung lust.
Okay.
Tapos magsobra ka lang ng konti, pwedeng maging sin or pwedeng maging temptation.
Mm-hmm.
So, kung tingnan natin, yan po ang sabi ni James, okay? Yung tinatawag na merong allurement or merong lured, okay? Na enticed and merong enticed by his own desire. Una-una, Pastor, ano ba ang isa sa mga sources ng tinatawag na temptation? Una-una.
Yeah, sige.
Pakiclick, Brother JR. Nandiyan, nakalagay sa PowerPoint. Sabi dyan.
Uy.
Sources of temptation. Una-una, manipulation by others.
Aba.
Pastor, ano ibig sabihin? In Deuteronomy chapter 13, okay, it is clear on how God perceived manipulators and enticers to sin.
Oh.
He calls for their... Tignan nyo ha? Grabe ang yung banat o yung judgment ng Panginoon sa mga taong nagmamanipulate ng others to sin. Okay? Sa pamagitan ng temptation. So, sabi nyo, pag sinabing there is one who is what? Manipulating or nag-command or nag-force, okay? For you to sin or to commit or to yield an act sa tinatawag na temptations. Yun eh. Totoo, mga kapatid, no? Meron kayong mga kaibigan. Meron kayong mga kasama. Yan.
Sige.
That's why tama yung Bible. Good morals, bad company corrupt good morals. Sabi ng Corinthians. Sabi ni Apostle Paul. In our life as believers bilang isang mananampalataya, dahil hindi naman lahat ng mga acquaintances natin ay ano, mananampalataya.
Yeah, sige.
Meron at meron na darating at lalapit at sasabihin, ito gawin mo.
Okay.
Diba? Manipulation by others. Pero ang judgment ng Panginoon sa mga taong nag-cocos sa iyo to yield sa temptation is what? He calls for their death. God calls for their death to the law, according to the law.
Mm-hmm.
Mabigat yung sabi sa Deuteronomy chapter 13. That is the context of Deuteronomy chapter 13. Na ang kapag ang isang tao ay napatunayan, okay, na nagmamanipula para ma-entice ka at masukol ka sa tinatawag na temptation, sabi ng Panginoon, death.
Grabe, no?
Pwede ba natin i-apply ngayon yun?
Nako po, eh, din dami siguro na matay, pastor.
Para sabihin, para sinabi mo, brother, today, baka tayo maubos sa church.
Ubus talaga, pastor.
O, baka tayo maubos sa yung mga kaibigan natin, baka maubos. Baka ubus masama na lang tayo.
Malamang.
Pero yung sabi sa Deuteronomy chapter 13, kung there is what we call manipulation by others, automatic merong temptations.
Correct.
Mm-hmm. Bantayan nyo yan. Meron kayong mga kaibigan na ano, ay, nakaka, eh, hindi, gustong gusto, alam mo na mali, dahil, pero dahil kaibigan mo siya, pagbigyan natin.
Oh, parang, pastor, yung pakikisama, dahil sa pakikisama. Oh, yeah.
Okay? So, that is one of the reasons kung bakit meron temptations.
Mm-hmm.
Meron mga tao na domineering, meron mga tao na nag-u-joke, meron mga tao na nagpo-force sa iyo. Okay? Kaya kung di ka maingat at hindi ka maingat sa pagpili ng tinatawag ng mga kaibigan, at mga acquaintances na meron ka, automatic meron at meron temptations. Okay? So, yeah. Isa lang 'yon. Pangalawa, sa next point natin, meron temptations because sa second point natin, there is what we call unjustifiable curiosity.
This is interesting. Okay.
Oh, okay. Pag sinabi nating unjustifiable curiosity. O alam naman natin 'yung salitang curiosity. Parang na-curious ano 'yung meron.
Ah.
O pag pumasok ako doon sa lugar na kung saan maraming ilaw at meron parang umiikot-ikot na ilaw. Ate, ano kaya meron doon? Ano kaya ginagawa nila doon? Ibig sabihin, merong curiosity. Ibig sabihin, yes. Merong kang kaisipan na nagtatanong ka. Meron kang kaisipan na nagwa-wonder ka, kapag ginawa ko ba ito, ano kaya magiging
buka? Mangyayari.
Eh di ba si Eva sa kasi Adan, yung curiosity nila, dahil sinabi ni Satan na ano, kainin nyo to dahil ano, you're going to know the good and evil. Knowledge. Merong curiosity na tinatawag. Pero kapag sinabi unjustifiable, sabihin, unreasonable curiosity.
Ah.
Yung parang curiosity na hindi mo mabalance, yung curiosity na hindi mo maipaliwanag. Ibig sabihin, human thinking, curiosity na hindi mo mabigyan ng dahilan kung bakit mo gagawin.
Aba.
O, di ba?
Mm-hmm.
Curiosity. Kaya nga sabi natin, there are certain desires for knowledge that leads to sin.
Okay.
Eve and Adam. Ang gusto nila what? Knowledge. Nag-lead ngayon to sin, to obey God. One should be careful of how he seeks to learn or know deep things. Kasi dahil nga sa curiosity, uy, itry kaya natin mag-speaking in tongues. Dahil ito ba ay bunga ng espiritu, banal na espiritu?
Mm-hmm.
Try kaya natin yung tinatawag na holy laughter.
Mm-hmm.
Para malayo na lang yung tongue. Ibig sabihin, example, kasi di ba usually merong curiosity, ano ba ang ma-feel kapag ginawa mo ito? At sabihin na natin, sa ganito, yung mababaw na halimbawa,
okay,
ano kaya ang feel kapag tumikim ako ng pinagbabawal na usok?
Ah.
Di ba? Curiosity. Ay, pastor, wala naman nangyari. Yun, medyo mauubo ka lang kung meron kang asthma. Di ba? Curiosity. Pastor, ano nangyari kung tumikim ako ng pinagbabawal na pagkain? Tumikim ako. Di ba? Eh, alam niyo naman sa mga Pilipino, kahit na bawal, pero ang reason is what? Sarap eh.
Yeah.
Sarap eh.
Yeah.
Ay, hindi ba yung usually narinig natin? Bawal yun, pastor, pero may gamot naman ako eh.
Yan, ako po.
Ibig sabihin, one should be careful. Ang
dami kong narinig na ganyan, pastor.
Okay. Of how to seek to learn or keep know deep things. So many things are what? Wrapped. Or many things is dressed in mystery, but the gospel of Jesus Christ is what? Simple. So, maraming temptation when it comes to Christianity. Maraming temptation dahil you want to know more. But be careful, baka yung sinasalihan mo, baka yung grupo na sinasalihan mo, ay ibang klase ng tinatawag na deep things. Nababalo sa tinatawag na mystery. Pero ang Bible, ang tinuturo ng Bible, napakasimple ng gospel ng Panginoon. Napakasimple ng salita ng Panginoon. Bakit mo ngayon susubukan sa tinatawag na malalim na mga bagay? Bakit ka makikurious sa mga bagay na hindi mo kayang ibalance sa iyong kaisipan? At bakit hindi mo may paliwanag ng gusto yung curiosity na meron ka. Yan po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 2 at chapter 1 verse 12, chapter 2 verse 11 at chapter 11 verse 3. Mm-hmm. So, ito yung nangyayari, no, kung bakit mismo si Eva nabihag ng tinatawag na kasalanan. Correct. Merong curiosity.
Mm-hmm.
So mga kapatid, if you are curious about things, it's better for you to be careful kasi yan ay magsisimula sa tinatawag o magkoko sa'yo na ikaw ay ma-tempt to do something. That's what? Contrary to the tenets or principle of the scriptures. Okay? So, mm-hmm. una, manipulators. Okay? Pangalawa, unjustifiable curiosity. Pangatlo, kung bakit mayroong temptation. Mayroong temptation, pangatlo, there's, because there is what we call inordinate desires.
Mm-hmm.
So, ano ibig sabihin ng ordinate? Or inordinate. Pag sinabi natin inordinate, ibig sabihin, disproportion, out of control. Pag sinabi natin inordinate, ibig sabihin, excessive. Pag sinabi natin ordinate, it means large. Okay? So, Romans chapter 1, verse 28 to 29, Galatians chapter 5, verses 19 to 21, list these desires. They are, if you have time, no? They are evidences of things that grieve God and create a strain in fellowship. Yung mga sobrang mga bagay.
Ayan, sobra.
Yung mga bagay na hindi mo makontain sa iyong pagiging isang mananampalataya.
Mm-hmm.
O, ibig sabihin, kaya nga, kung bibili kayo ng sigarilyo, wag naman, kung bibili kayo ng sigarilyo, sa box ng sigarilyo, ano, mayroong warning ang government eh.
Oh, and then, may pictures pa nga eh. Din,
drink moderately.
Correct. Mm-hmm.
Pero sabi doon, kung excessive, unusual, disproportionate, large, okay? Kasi, di ba, usually naman, kung titingnan natin, ang tao, yung natural na pagtingin niya sa mga bagay, hanggat maaari, i-accumulate niya lahat.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tama?
Tama.
Meron kang isang bagay na ganito, pero gusto mo yung mas maganda doon sa meron ka ngayon.
Oh.
Oh, meron kang business na ganito. I'm not saying na mali ang business. I'm saying is what? If there is what we call inordinate or desire or excessive desire, that is another thing. Okay? That is another thing. Mm-hmm. Pag minsan kapag masyadong sobra, kapag masyadong mga bagay na meron tayo na hindi natin kaya i-control, okay? It grieves God or it grieves God at magkakaroon ng tinatawag na lamad. Okay, yung ating relationship with God. Bakit? Eh, kasi nasunod natin yung ating excessive desire. Yun, merong temptation. Okay? Mm-hmm. Pangatlo, merong temptation. Ah, pang-apat. Okay? Merong temptation because there is what we call perception of loss or failure.
Hmm.
Okay. O, bilang isang tao, automatic kapag nagplano ka at kapag meron kang ginawa ng bagay, meron kang thinking na ano, magiging successful kaya yung gagawin ko.
Okay.
Tama? Magiging okay kaya yung venture na pinasukan ko. Dahil meron kang failure, meron kang tinatawag na perception of loss, meron kang tinatawag na perception of failure, mm-hmm. kaya sabi dyan, we are often tempted to indulge in ignoble, pag sinabi natin ignoble, unhonorable, not honorable, in character or purpose. Ibig sabihin, meron kang tendency na ano, gawin mo yung mga bagay na hindi dapat kasi hindi mo gusto na magkaroon ka ng failure.
Okay.
Tama?
Mm-hmm.
Merong temptation kasi iniisip natin ayokong tumanggap ng tinatawag na rejection. Dahil ayaw mong tumanggap ng tinatawag na rejection, gagawa ka ng mga bagay na hindi nakalinya sa tinatawag na pagiging Kristiyano. Sabihin, mm-hmm. not honorable in character or purpose. O siyempre, poprotektahan mo yung bagay na meron ka dahil ayaw mo mawala. Temptation yun eh. One of the causes of temptation. If you're going to analyze it deeply, ay, oo nga, no, may mga bagay tayo sa sarili natin na ayaw natin mawala at dahil ayaw natin mawala, gagawa ako ng paraan para ito ay hindi mawala. Pero mm-hmm. yung paraan na meron ka, kung paano mo protektahan yung bagay na meron ka, ano, eh, hindi honorable.
Correct.
It's against, okay? Sabi yan, when things are, well, things, oh, okay, ignoble things when we are afraid of losing out. It is the Holy God that teaches us to prophet. He will not tolerate unholiness in his classroom. This is our classroom.
Mm-hmm.
Okay? This is our lugar na kung saan tinuturuan tayo ng Panginoon. Correct. Pero hindi ito tolerate ng Panginoon na magkaroon tayo ng tinatawag na not good or ignoble purpose sa life na meron tayo.
Mm-hmm.
If you're going to turn your Bibles in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sa ating PowerPoint meron din ako nilagay. Okay? So very clear na. I hope na maging clear yung apat na reasons kung bakit meron tayong temptations. Ha? Pero kung titingnan natin, in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi po dyan, no temptation has overtaken you that is not common to man.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, lahat tayo nakaka-experience ng pare-parehong temptation. Not common eh. Okay? Temptation has overtaken you, not common to man. Ibig sabihin, alam natin, alam ng bawat isa, na ako meron temptation na kagaya ng temptation na meron ka.
Okay?
But God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Yan ang kagustuhan ng Panginoon. Okay? Merong temptation, but matapat ang Panginoon, loyal ang Panginoon, and He will not let you what? To be tempted beyond your ability.
I see.
Brother Jai, ganito. Ang ibig sabihin, lahat ng temptation natin bilang isang mananampalataya at bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang disipulo ng Panginoon, ay kayang pagtagumpayan
mm-hmm.
ng bawat isa.
Totoo yun.
Ang sabi ng Panginoon eh, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng temptasyon na beyond our ability. Para ngayon sinabi natin na wala tayong rason para sabihin yan. Natin hindi mo kaya.
Yan, totoo yan. Tama po.
Oo, mga mananampalataya, tagapakinig na meron tayo. Wala tayong rason dahil sinabi ng Panginoon that God is faithful,
mm-hmm. okay,
na hindi natin kaya sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon na makalagpas sa tinatawag na temptation.
Tama po yan.
Bakit? All temptations are within the context or within what we call, sa kaabilidad na meron tayo na pinagkaloob ng Panginoon.
Yeah, tama po.
So I hope maging clear ha, in 1 Corinthians chapter 30 at chapter 10 verse 13, God is faithful and He will not let you be tempted beyond
your ability.
But with the temptations or temptation, He will also provide the way of escape. Yeah. Okay nyo?
Yeah.
Kaya nga, ang ganda ng sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Paul, walang temptation na beyond our ability,
mm-hmm.
but at the same time, okay, when you are in that situation, God will also provide the way of escape.
Okay. Amen.
Diba? Very clear.
Mm-hmm.
Pastor, bakit nahuhulog sa temptation? Kasi mas malakas yung desire mo na sundin yung kagustuhan mo.
Correct.
Diba?
Correct.
That you may be able to endure it. Matapat ang Panginoon, alam niya kung anong kakayahan na meron tayo, kung paano i-handle ang temptation, at kung sakali man dumating tayo sa tinatawag na temptation na nandiyan lang, nakapaligid lang, sabi diyan, God will provide a way of escape.
Mm-hmm. Amen.
Eh, anong ibabalik natin sa Panginoon? Eh Lord, kasi binigyan mo ako ng temptation eh. Eh Lord, kasi sobra naman yung temptation na bigay mo. Di ba usually yun naman narinig natin sa mga mga mm-hmm.
mm-hmm.
na kapag na meron temptation, Pastor, ang lakas ng temptation. Pastor, ang bigat ng temptation. Ibig mo sabihin, hindi totoo yung 1 Corinthians chapter 10 verse 13?
Kaya mo.
Ibig ba sabihin, yung abilidad na binigay sa atin ng Panginoon, yung capacity na binigay sa atin ng Panginoon, hindi totoo?
Mm-hmm.
Totoo na yun. Meron lang tayong dapat bigyan ng focus, ng priority when we are facing what we call temptation.
Amen.
So it is clear, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, okay, the Bible says that there is no temptation that we face that is unique to us individuals. Then we often face temptation or what others have faced or currently facing. But Brother J.R., I do believe yung temptation na meron ka,
mm-hmm.
na experience ko rin. yung malamang mga temptation ng mga nakikinig sa nanonood sa atin, pare-parehas tayo nakaka-experience ng the same temptation.
Malamang.
Okay? Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi unique. Ay, wala naman nagsabi na, Pastor, kakaiba yung temptation ko ngayon. Anong kasi kaya temptation to? Hindi, sabi yan, there is no such thing as unique temptation. Lahat common sa mananampalataya. Mm-hmm. So, I hope naging clear, no? It is the desire, okay, it is our desire to live a life of honor and dignity. Pero right, dahil sa kagustuhan natin, sa desire na magkaroon tayo ng life worthy of God's calling, okay? At dahil binigyan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya ng tinatawag na abilidad at capacity to overcome temptations. At dahil nag-provide din ng Panginoon ang tinatawag na way of escape, wala tayo dapat excuse.
Yeah. Tama po.
Parang bigat, no?
Mm-hmm.
Yun ang sinasabi sa atin. We live in a world, yun ang mga kapatid, no? If you're going to analyze it, if you're going to really study or scrutinize the society that we have right now, we live in a world where the strength of morals has taken a deep decline.
Correct.
Mga kapatid, ang laki na ng pinagkaiba. Okay, I am on my early 40s. Okay?
Yun.
Ang age ko, early 40s.
Yun.
Pero ang layo ng mga kabataan ngayon sa kabataan noon.
Ay.
Don't get me wrong. There is what we call, meron talagang comparison na tinitignan natin, inaalam natin, yung mga kabataan ngayon, kakaiba. Yung way of thinking ngayon, kakaiba sa way of thinking noon. Okay? Bakit noon? Kaya nga nangyayari natin, if you're going to analyze it, sa internet, sa social media na meron tayo, ang daming umaasta na tinatawag ng mga influencer. Do? Anong ino-influence nila? Okay, anong ino-influence nila? That's why yung strength of morals na tinatawag, nagkaroon ng decline, bumaba na yung morality, bumaba na yung dignidad, bumaba na yung standard na tinatawag. Buhay na, you know, katanggap-tanggap.
Mm-hmm.
Oh, ngayon, if you're going to, you know, really understand kung nangyayari, ay, the earth or the universe is not getting good anymore. It is getting worse and worse every day.
Tama po.
Yung morality, time will come. Yung morality, mawawala na yan, magiging 0%. Eh na, if you're going to, you know, nagbabantay kayo sa mga news, okay? Eh, anong nangyari ngayon sa Amerika? American-Asian hate.
Mm-hmm.
That is the one. The hottest topic right now in America.
As in.
Okay? Kahit saan. Okay? Mga bagay na hindi naman essential, pinag-uusapan. Hindi ko sabihin, no? Kung ano yung non-essential at essential. Okay? Hindi ko nga iniisip na pag-uusapan at magiging trending yung ganong klase ng mga bagay na essential or non-essential.
Usapang lugaw eh.
Parang hindi sabihin, parang bumaba na ng bumaba yung standard ng morality.
Mm-hmm.
Okay? So, ibig sabihin, kung titignan natin, balikan tayo sa temptation. Temptation, okay. Pakiclick, okay? Pakiclick yes. Ang next point na meron tayo. Yan. Sabi yan, temptation is a process. Oh, proseso.
Mm-hmm.
Okay? Temptation is a process that culminates in the loss of divine life kung hindi iingatan in the believer.
Okay?
Mm-hmm. It begins with lust, desire. Okay, when I say lust, it also tantamount or equivalent sa word na desire. Eh? It begins with desire or lust and proceeds to sinful acts which now end up in the loss of divine nature.
Amen.
Oh, pag-aralan yung maigi, in James chapter, ano yan? James chapter 1, verse 14-15. Okay? But bago yan, in verse 13, merong pag-iingat eh. Okay? In verse 13 ng James chapter 1, babasahin ko sa inyo. Verse 13, hanapin ko rito. Sabi dyan, let no one say when he is tempted, I am being tempted of God,
mm-hmm.
or being tempted by God. Okay. For God cannot be tempted with evil, for he himself tempts no one. Okay. Lahat tayo meron temptations. And temptations are common to each and one of us. Okay? Walang unique temptation. Pero merong caution, sabi ni James, oh, mag-ingat kayo. Na kapag meron kang temptation, huwag mong sabihin, huwag mong isipin that you are being tempted by God.
Mm-hmm.
Usually, ganun eh. Let no one say that they are tempted by God in verse 13. That is what? Kapag sinabi natin, I am tempted by God, ibig sabihin, you are blaming God.
Mm-hmm.
Because meron kang temptation. Okay?
Mm-hmm.
But James say that, okay, because God is the Holy God. Kahit isang katiting, wala pong evil or, you know, sa Panginoon because God is the Holy God.
Mm-hmm.
He cannot be tempted by evil. God cannot be tempted by evil. Nor does He tempt anyone to do evil. Okay? Hindi po yun ang karakter ng Panginoon. Ang karakter ng Panginoon, He is the Holy God. He is so holy. He cannot be tempted by evil.
Yeah.
He cannot be what? Does he tempt anyone to do evil? Hindi niya po gagawin na, you know, subukin tayo para sabihin natin mag- cause sa atin na makagawa ng mga evil.
Mm-hmm.
That's why in chapter 1 ng James verses 16 to 18, kaya sabi nito ni James, don't be deceived by this thinking.
Mm-hmm.
Huwag kayong maloko or magpaloko sa inyong kaisipan na nagsasabi that I am tempted by God. But mm-hmm. God is what? God is the source of every good. Okay? God is not the source of evil.
Correct.
Every good, like kaya sabi sa Bible, every good gift and perfect gift comes from Him. As an example, yeah. Okay, it was His own will that He brought us forth, which what? He did by the word of truth. Binigyan tayo ng tinatawag na gospel. Dahil, ano, gusto ng Panginoon na magkaroon din tayo ng good. Magkaroon tayo ng mga bagay na napakaganda. Okay? Magkaroon at matanggap natin yung tinatawag na first fruit na meron ng Panginoong Diyos na meron tayo. So mga kapatid, if you are under or bombarded by temptations right now, huwag niyo kailanman i-entertain yung kaisipan that you are tempted by God.
Mm-hmm.
Don't
mm-hmm.
be deceived by this thinking dahil napakadelikado.
Mm-hmm.
You are blaming God. Okay? So in verses 14 to 15, okay, for us to be able to realize at pag-aralan kung bakit mayroong temptation at saan tayo dadali ng temptation, napakaganda rin ang sinabi ni James in chapter 1 verses 14 to 15. O okay. Verse 14, sa next, I think nalagay ko dyan, Brother JR, yung verse. Sabi dyan. Yan, verse 14. But each person is tempted. Take note of this, ha? But each person is tempted when he is lured and enticed by his own okay. desire. Verse 15 says, then desire, when it has conceived, give birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death.
Mm-hmm.
Just going through it plainly, merong development. Okay? Mm-hmm. Merong development, una, temptation. O bakit merong temptation? Kasi merong lurement na lured. Okay? Merong tinatawag na entice.
Okay? Okay.
Pag nag-act ka doon sa tinatawag na bait. Actually, the original text, the original word says it's a bait.
Mm-hmm.
Pain.
Trap.
Okay? Diba pag namimingwit ko?
Correct.
Siyempre, nilalagay kang bulate. Depende kung anong bulihin mo. Okay? Sa Tagalog, bulate lang nilalagay. Okay na yun.
Okay. Right.
Dito pero kapag ikaw ay professional or matagal ka na lang namimingwit, magsiyempre kung malaki ang hulihin mo, dapat medyo malaking isda rin.
Mas malaki. Oo, oh, correct.
Eh, kasi hindi pa pansinin niya ng mga malalaking isda. Wala namang kwenta itong pahin mo. Parang gano'n, di ba? Wala namang kwenta yung pahin mo. Kasi, yung understanding, binigyan tayo ng caution ni James in verse 13,
mm-hmm.
verse 16, and verse 18. Yep. Ngayon naman, binigyan tayo ni James ng understanding kung paano nag-develop yung tinatawag na process ng tinatawag na temptation.
Mm-hmm.
Una-una, yung temptation always connected sa tinatawag na sin. But temptation is not sin. Tandaan niyo po yan, ha? Temptation is not sin yet. Yet. Yan, ha? Nililinaw ko lang. Pero, yung sin nagdi-develop kapag mayroong temptations at kapag mayroong action. Okay, the first stage of temptation, tingnan natin. click mo, Brother JR. Ito. Okay? The first stage of temptation na meron tayo. Lust. Remember the word lust, but each person is tempted when he is lured, okay, and enticed by his own desire or lust. Kapag sinabing lust, kapag sinabing desire, sabi natin, it is a strong, okay, desire for something. At ang old word na ginamit sa lust or desire is what? Craving.
Wow. Gamit okay? Na gamit din ngayon yan, Pastor. Craving.
Craving. Mm-hmm. Kahapon lumabas ako. Mm, kaya lang sarado pala yung mall.
Yes.
Naghahanap ako ng banana queue sa kakamote queue. Yun. Grabe yung craving ko. Di ko lang, parang buntis yata ako. Eh. Na, naalala ko, okay, doon sa paborito kong lugar, doon sa shopping, may nagtitinda ng masarap na banana queue sa kamote queue. Craving eh. Siyempre, pag sinabing craving, gusto mong masatisfy at gusto mong makain yung kinacrave mo na pagkain.
Correct. Mm-hmm. True.
Lumalabas ka nga eh. Mm-hmm. Pupunta ka nga sa paborito mong restaurant kahit malayo eh. Bakit? Kasi gusto mong masatisfy yung desire na meron ka.
Correct.
Okay. Isabel, to have a desire for either good or either evil, sabi natin, nandiyan sinasabi ni James. Okay? Merong, papasok ang tinatawag na temptation if there is what? Strong desire.
Mm-hmm.
Okay. Isang component yun na tinatawag na temptation na desire. Eh, ang problema, lahat tayo mayroong desire.
Correct.
Sinong lahat tao ang walang desire? Sinong walang tao, sinong tao ang walang lust? Sinong tao ang walang craving? Sinong tao ang walang hinahanap? Alam nyo, grabe yung craving ko sa sinigang ni Auntie sa Taytay Rizal.
Ah.
Saan kaya makakita ng sinigang ni Auntie na dito sa Bacolod na pareho
yung parehas, last. Parehas, no?
Oo. Uh-huh. Eh, di ba, siguro ikaw rin, taga Cavite ka. Anong cravings mo ngayon sa pag-aisal?
Cravings ko, Pastor. Kape.
Dami kasi.
Kaping, yung original kaping bara ko ng Batangas.
Oo, oh, yun. Ayan, kape. Yeah, kape is life. Sabi na ng mga millennials. Kape na parang incomplete ang kanilang araw kung walang kape.
Ah, uy.
Oh, parang ganyan, para sa akin. Last, merong desire, merong cravings, nandiyan na yon. Okay? So, merong last. Pangalawa, para mabuo yung temptation, ha? Para mabuo yung temptation. Ibig sabihin, desire or last is not bad. Okay? It is either good or evil.
Mm-hmm.
Pero para mabuo yung temptation, meron pang isa. Anong component?
Pakiclick. Let's see.
Enticement.
Yan.
Ano yung enticement? Enticement is what? Tantamount sa word na opportunity.
Mm-hmm. Okay. Sige.
Isabel, walang temptation kung walang opportunity.
Mm-hmm.
Merong opportunity pero walang desire, walang temptation.
Correct. Tama yan.
Okay, so ganito. An opportunity and an encouragement to satisfy the desire.
Okay.
Merong bait, merong isda to catch fish by bait, enticed by pleasure.
Mm-hmm. Simple as
so,
that.
So, kung tingnan natin, if you're going to put it in a mathematical formula, nandiyan, nilagay ko. Oh, para mag-develop sa inyo kung paano nagkakaroon ng temptation. Oh, paano nag-develop at paano nabubuo yung tinatawag na temptation. Based okay. on James chapter 1, ha?
Okay.
Okay, sige. Put it into mathematical formula.
Okay. Back to school tayo.
Temptation is equal to what we call desire plus opportunity.
Basic.
Basic. Ah, sabi mo basic. Merong temptation kasi merong kang strong desire. Merong temptation kasi meron kang opportunity to do it.
Mm-hmm. 1 plus 1 equals
tanggalin mo ang opportunity pero meron kang desire. Meron ka bang temptation? Wala.
Hindi mabubuo.
Tanggalin mo yung desire, meron kang opportunity.
Wala rin.
Wala rin temptation. Pero pag sinaba mo ang desire saka temptation, desire saka opportunity, saka darating yung tinatawag na temptation.
Mm-hmm. Easy.
Okay? Example.
Yeah. Yan.
Bilang isang bata.
Yan.
Okay? Sige. Gustong-gusto mong kumain ng burger.
Yan. Kakakain ko lang.
Kay ate mo, galing trabaho.
Yun.
May dalang burger. Pero sabi ni ate mo, huwag niyong kakainin yung burger kasi yan yung dinner ko mamaya.
Ay, dinner pala ni ate. Okay, sige.
Pero
sige.
Ikaw na kapatid, gustong-gusto mo talaga yung burger. Meron ka ng desire.
Mm-hmm.
Meron ka ng desire to eat burger. Pero dahil nakatulog si ate mo,
meron
pa opportunity to get the burger.
Yun, no? Nagpahinga. Oo,
oh, diba? Nagkataon pa na kayong dalawa lang sa bahay ni ate mo. Meron kang opportunity, plus desire na kainin yung burger, ayun na yung temptation.
Doon na papasok ang temptation. Correct. Diba?
Di ba, usually ganyan naman nangyayari.
Yes.
That when we are in a place na kung saan nandoon yung desire mo, saka papasok yung temptation. Ewan ko ba? Ewan ko ba, Brother JR? Sige, bakit ang mga mananampalataya, alam na nila na meron silang problema sa kanilang desire, pumupunta pa sila sa lugar na kung saan meron silang opportunity to satisfy their desire.
Bakit nga ba? Hindi ko rin ayaw sa maintindihan. Hindi ko rin maintindihan eh.
Ewan ko, di ba? So, napaka, nandiyan yung
kagawang
ng temptation, no? Mm-hmm. So, again, for you to be able to, you know, maalala mo yun. Siguro mag-overtime na naman tayo rito. Last
okay na, Pastor. No problem.
Okay, no problem. Temptation, okay, equals to what? Desire plus opportunity.
Yes.
Desire plus opportunity is equal temptation.
Okay?
Okay? So, that is the first stage.
Mm-hmm.
Hindi doon nagtapos yung sinabi ni James. Okay? That okay. is the first thing. The second stage. Punta tayo sa second stage.
Second stage.
Okay, stage two. The second stage is what? Is the development of sin. Is what? Sin itself.
Yan.
Oh, okay. Tignan nyo ha. Walang sinabi si James na ang temptation ay kasalanan.
Mm-hmm.
Walang sinabi si James na yung opportunity at yung desire ay kasalanan. Pero, mapupunta yun sa kasalanan kapag hindi tayo nagbantay. The second stage is what? Is the development of sin. Is what? Sin itself. Sabi dyan sa James chapter 1 verse 15. Pakibasa, Brother Jia.
Okay, James chapter 1 verse 15. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Malinaw na malinaw.
Correct. Then desire, at meron kang opportunity to satisfy that desire, it has conceived what? It conceived and gives birth to sin.
Sin.
Iyan na. May kasalanan na tayong pinag-uusapan.
Mm-hmm.
Okay. May kasalanan na tayong pinag-uusapan.
Mm-hmm.
Sa next point ko nandyan, I think na kasi meron akong note dito. Oh, okay. Mamaya na. Balik mo tayo sa dati.
Yeah.
Okay. Diyan. Mga kapatid, ganito po yan. Temptation leads to sin only when you yield or act upon it. Tama?
Mm-hmm.
When you yield or act upon it. Sin, therefore, ang kasalanan, therefore we conclude, requires the added action para magkasala.
Mm-hmm.
Desire plus opportunity equals temptation is not sin. But when you yield, when you act
mm-hmm.
on that particular event or situation, you're now going to sin. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death.
Mm-hmm.
What, again, sa mathematical formula para maintindihan natin.
Balikan natin. Yan.
Yan. Desire plus opportunity plus action is equal to sin.
Nadagdagan niya.
Nadagdagan. Eh kasi yung nag-action ka.
Gumawa ka eh.
Gusto mo talaga yung burger eh. Natulog si ate mo. Meron kang opportunity kasi wala nakakita.
Eh kinain mo.
Ang sabi mo, pagkakataon ko na to.
Yeah.
Burger is life. Burger is life. Akin ka.
Akin ka.
Ah, diba? Nagpadala ka sa opportunity, saka nagpadala ka sa desire na meron ka. You did not control, hindi mo na-control yung tinatawag mo na desire and opportunity. Merong action. Merong action na nangyari.
Correct.
So, mga kapatid, napaka-simple po ng development kung magkakaroon ng tinatawag kasalanan. Ulitin ko, let me be clear, temptation is not a sin. Desire is not a sin. Opportunity is not a sin. But when you act and give upon it, yield on it, okay, merong action ka na ginawa, yun na yung tinatawag na kasalanan. I hope clear, ha? Kasi punta na tayo sa third stage.
Ayan, naku po. Third stage na
galing. Third stage. Okay, third stage. Sige. Third stage tayo.
Third stage.
Okay. Third stage. Okay. Eh, sinabi na kayo na, no? Balik ko, sige, play ko pa. Nasabi ko na yan kanina.
Yan.
The final stage is what? The consequence. Ano ngayon yung consequence? The consequence of our unforgiven sin. What?
Death. Mabigat to.
Kung hindi ka mananampalataya at kung mananampalataya ka, gusto mong gawin yung desire na meron ka at meron kang opportunity dahil masama ang iniisip mo, dahil masama ang thinking mo, okay? Kasalanan, at yung kasalanan magbubunga ng kinatawag na kamatayan. Okay? The final stage, the consequence of unforgiven sin, which is that in verse 15 ng chapter 1 ng James. Nandiyan ba? Ayan, nandiyan gali. Mali kasi nilagay ko eh. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death.
Death, yes.
But yung sin na meron ka na naging bunga ng yung action sa tinatawag na opportunity at tinatawag na desire, meron kang death. Dahil meron kang kasalanan, ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, very basic, for the wages of sin is death. But the free gift of God is the eternal life in Christ Jesus our Lord. Ultimately, okay, ultimately such death involves, okay, what we call eternal punishment.
Yeah.
Kung meron kang kasalanan na hindi mo pinagsisihan. At kung ikaw ay wala kang Kristo sa puso, meron kang patuloy kang namumuha sa tinatawag na kasalanan because nagsimula lang ito sa tinatawag na ano, desire plus opportunity. Bigat, no?
Bigat talaga, Pastor.
Mathematical formula. Tingnan natin.
Okay, let's go.
Ayan. Yung development, tingnan nyo, ha? Eh, medyo in-edit pa kayo na ni Brother J.R. Salamat. Okay. Meron kang death, meron kang punishment, meron kang eternal punishment na tinatawag because there is what we call design plus opportunity plus action plus unforgiven sin. It's equal to what? Punishment or death.
Bigat.
So, ano ngayon mangyayari? Kung patuloy tayong bumibigay sa tinatawag na temptation, kung patuloy tayong nag-give in, nag-yield, nag-act upon those temptations na meron tayo. At ang sinabi sa atin, ay ano, hindi uncommon, it is hindi unique. Sabihin, common lahat ng naranasan natin temptation sa buhay. Sin and Satan will have overcome if we what? If we receive this final punishment. Meron tayong death, kung merong desire, merong opportunity, merong action, at merong tinatawag na unforgiven sin. So, napakasimple lang noong sinasabi ni James. Napaka-practical. At itong mga practical na ito, ito yung palaging nakakalimutan ng mga mananampalataya. So, ang tanong ngayon is what? Pastor, so how can we overcome sin or temptation?
Yan. Let's go.
Okay. Tingnan natin.
Tingnan natin. Yeah.
Paki-check ka kung andyan ngayon. Una-una, for us to be able to overcome temptations, for us to be able to overcome sin, first step, we need to change our desires.
No.
Ha? Bakit? We are going to ano nga, maturity. Yeah. We are going to what we call Christ-likeness. Masusustain natin, mapupunuan natin yung ating Christ-likeness if we are going to desire more of God and more of Christ.
Yeah.
Aliwa? Sabi dyan, since this is where the process of sin begins, diba nagsimula sa desire yung temptation?
Correct.
Merong opportunity. Since this is where the process of sin begins, it is the best place for us to begin to. And then, change our desires.
Correct.
Okay? Bear in mind that it is a part of Christian growth to change our desire.
Tama.
Dapat itatak natin sa puso't isipan na meron tayo na yung pagpapalit ng tinatawag na cravings, yung pagpapalit ng tinatawag na lust, yung pagpapalit ng tinatawag na desire sa buhay natin, dapat nandiyan automatic. The question is what? The very practical. When was the last time you what? You changed your desire because you want to be Christ-like. See? Tama. When was the last time na sinabi mo, Lord, mag-change na ako ng desire and I will desire you and I will seek you earnestly in the morning? When was the last time? Bakit kasi, sabi natin, ang temptation, ang kasalanan nagsisimula sa tinatawag sa for us to be able to overcome sin and for us to be able to what? To overcome temptation. Why not change your desire? Why not change your desire? So napakasimple. The question is what? How do we change our desire? Diba? So parang easy lang sabihin sa iyo na change to desire. Eh yan nga sabi sa Romans, diba? That we're what? Transformed by the renewing of our mind. Diba changing of desire yun?
Correct.
Changing of desire yun eh. So how do we change our desire? Notice that the Word of God, okay? Notice that the Word of God has always been instrumental in helping each one of us, all of us, people in the universe to overcome sin. Napaka-instrumental po ng salita ng Panginoon. Yeah. Ginagamit ng Panginoon ang kanyang salita for us to be able to overcome, you know, temptation and sin. Tama. In Psalms chapter 119, verse 11, Matthew chapter 4, verses 3 to 10, yan po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin na magkaroon tayo ng tinatawag na change desire.
Amen.
Ibig sabihin pala, the more we study the Word of God, the more we, okay, the more we, you know, give time in studying the Word of God, the more din na ano, meron tayong cravings to change our cravings.
Correct, correct, correct. Amen. Tama po yan.
Ay, ang problema siguro ay kulang tayo sa time sa pag-aaral sa salita ng Panginoon.
Yeah.
Kaya ang nangyayari, we are what? Rearing or we are, you know, babying our desire. Pero kung nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, ay, oo nga, ano, it is very easy for us to change our desire if we are going to see kung ano yung pangako ng Panginoon kung mag-change natin yung desire na meron tayo. To see how the Word of God can change our desire. As we read God's love, as we read God's long-suffering, as we read God's mercy in the Bible, you know, there is what we call desire to change Him. In Psalms chapter 116, verses 12 to 14, yan po ang sinasabi. The more na mag-aral tayo sa tinatawag na Diyos Ama na meron tayo, the more din na ano, machi-change yung desire na meron tayo. Yeah. Eh siguro, kung kaya hindi natin ma-change yung desire natin, eh kasi ang desire lang natin ang ginugusto natin.
Yung
desire na gusto ng Panginoon para sa atin, dapat yun din ang i-desire natin.
Tama.
So as we read, about sin, as we read about the punishment of our sins, consequences of our sins, the more we what? The more we hate sin.
Correct.
Hindi natin maintindihan hindi natin malaman yung bigat at lalim ng tinatawag na kasalanan. That's why parang dito ka lang muna, huwag mo nang aalis, okay? Kayanin kita, this is one of the desires na meron ako, you are feeding something sa life mo. That's why you are not feeding your own desire in loving God.
Amen.
So, the more we study God's Word, take note, the more we study God's Word, the less likely we will have the desire to sin.
Yes.
Amen. I hope maging clear. Okay? I hope maging clear sa bawat isa atin that the more we study God's Word, the less likely we will have the desire to sin. Thereby, okay, beginning to overcome sin by what? Changing our desire.
Mm-hmm. Amen.
I hope pagkatapos natin na pag-aralan ng mga bagay na ito, unti-unti ma-realize natin, ayun nga, no? When was the last time I changed my desire? When was the last time na hinangad ko yung tinatawag na transformation of our mind, transformation of our heart? Kailan yung last time na kung saan nag-focus ako sa tinatawag na maturity? Kailan yung last time na nag-focus ako sa tinatawag na Christ-likeness? Maybe. Okay? That's the reason kung bakit hindi natin makuha at ma-overcome yung temptation na meron tayo. But kung tignan natin, Brother JR, but changing our desire takes time.
Ah, totoo po yan, Pastor.
Yung transformation of mind natin, metamorphosis. Metamorphoo. Yun yung ginamit na salita ni Pablo nung sinabi niya about transform our minds.
Correct.
Okay? Diba usually kapag sa science, kapag pinagaya natin sa biology, okay? Pag sinabi nating metamorphosis, ang naisip natin yung caterpillar na naging paru-paro.
Mm-hmm.
Metamorpho. Oh. Pangit nung una eh. It is not adorable. It's not cute for some. It's cute. But when you see, okay, when you see the outcome of changing desire over time, through okay. time, okay, butterfly.
It's a process. It's a
okay? Process. Ang gandang nilikha. Sana ma-realize din natin, sana maintindihan din natin na ako na bilang isang makasalanan na binabago ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, time will come, God will, I will hear words from God. Well done, thou good and faithful servant.
Butterfly, yes.
Christ-likeness, maturity, complete, perfect. Okay? Lacking nothing. Okay? So mga kapatid, it takes over time. Huwag po kayong ma-frustrate kung sabi nyo, pastor, kala ko overnight lang eh. Hindi po. Yung pag-change ng design, hindi po yan overnight. It's a lifetime.
Tama.
It's a process. It's a lifetime. Okay? So, for us to be able to overcome sin and temptation, mm-hmm. first step, change our desires. Okay?
Pangalawa.
Okay. Since temptation begins with desire plus opportunities, and they limit our opportunities.
Basic.
Practical, no? Meron kang desire, pero i-change mo yung desire mo.
Mm-hmm.
Meron kang opportunities, limitahan mo yung opportunities mo for you mm-hmm. to be able to overcome temptation and sin.
Correct.
Remember, sabi diyan, we are tempted only when there is both desire and opportunity. Merong temptation kung nandyan lang yung dalawang desire at yung isang tinatawag na opportunity. So while we work on changing our desires, we should limit the opportunities to fulfill wrongful desires.
Malinaw. Amen.
Okay? Huwag ka nang pumunta doon sa mga lugar na kung saan mabibigyan ko ng opportunities.
Yan, tama. Nadali mo, Pastor.
Sapul ba?
Sapul na sapul.
Huwag ka nang pumunta sa mga lugar na magbibigay ng opportunities para masatisfy mo yung
yeah. Amen.
Huwag ka na rin sasama sa mga kakilala mo na alam mo na nagiging manipulators for you to what?
Yes.
To sin.
Yes. Correct.
Huwag mo nang gawin ang mga bagay na kung saan. Or, balik tayo sa punto. Just limit our opportunities.
Yeah.
Yung bata na gustong kumain ng burger.
Yeah, burger tayo. Sige.
Yo, balik tayo sa burger.
Okay.
Balik tayo sa burger. Oy, Toto. Kung gusto mo yung burger at pinagsabihan ka ni ate mo na huwag mong kainin yung burger, lumabas ka muna sa inyong bahay.
Lumabas ka na lang. Maglaro ka na lang.
Limit your opportunities.
Oh, alis ka na
or lang. Ilock mo yung kwarto mo.
Yeah.
Okay? Or ipikit mo yung mata mo. At yeah. Iba ang isipin mo, wag yung burger.
Yeah. Manood ka na ng TV.
So practical, no? Hindi ko sabihin, we're just going to limit our opportunities.
Yes, correct.
Ay, kasi yeah. naman ang mga Kristiyano, ang titigas ng ulo eh.
Yeah.
Alam na nga yung weakness niya, pero pumupunta pa siya doon sa lugar na kung saan, matitrigger yung weakness niya. Sabi ng mga iba, alam mo, weakness ko talaga yung sa social media. Kapag merong gumana sa social media, naglagay sa social, sa kanilang mga status ng mga agents sa akin, grabe, di wag ka mag-open ng Facebook mo para hindi ka matrigger. Di ba?
Correct.
O kung gusto mo naman limit yung para hindi mo na siya makita, pwede mo naman siyang unfollow. Parang ang bakit ng ano ko, no? Pwede mo naman siyang i-block.
Depende
din sa din. Ang sinasabi lang natin, gawin mo yung nararapat for you to be able what? Bawasan opportunity
na magkasala ka. Correct.
Ah. Yan, sabi ni Ma'am Dimpon, huwag kang pumunta sa SM pag sale, baka matokso ka.
Tama. Correct.
Thank you, Tita Dimpol.
Ayun, na-post mo sa ating ka-ano, screen. Huwag kang pupunta.
Saan, saan na pa? Idagdag ko na rin, Tita Dimpol.
Oh, huwag yes,
kayong mag-open ng Shopee sa Kalasada.
Yun!
Kung sale.
Mahirap yan kasi kapag nasa bagay sa Antonio pa.
Usually kapag nakita mong sale, usually kapag nakita mong sale, because there is a desire. Okay? Add to card lang ah. Easy. Add to card lang. Let me say, Ben, it's actually the same principle with what we call sin and temptation.
Mm-hmm.
Okay? Kung hindi mo gustong uminit ang ulo mo sa mga tao sa social yeah. media, huwag ka muna mag-open ng social media.
Tama po. Correct.
Yun lang. Limit our desire. This mm-hmm. can be done by asking God for God's providential help. Okay? Yeah. As Jesus taught in Matthew chapter 6 verse 13 and chapter 26 verse 41.
Tama.
We can cooperate with God by what? Purposely avoiding situation that excite or wrongful okay, desires. We can cooperate with God.
Amen.
Kung sa palagay mo, yung weakness mo ay natitrigger kapag ikaw ay mag-isa, edi sumanap ka ng mga kasama. Di ba? Sumanap ka ng mga kasama.
Meron kasi talaga ganun, Pastor. Eh.
Oh, di ba, usually, Brother Jazz, ang kasalanan usually nangyayari
pag mag-isa ka na.
Mag-isa ka na.
Yan, totoo po yan. Madalas.
O, di, weakness naman natin lahat eh.
Correct.
Kahit na sa pag-iisip lang na meron tayo, weakness yeah. naman natin lahat.
Sige. Tama
yung
yan.
Thinking na meron tayo, weakness natin lahat. Mm-hmm. But, we need to what? To purposely avoid situation that might excite wrongful desire.
Amen.
Following the example of David in Psalms 101 verses 3 to 4, the example of Job. Diba na pag-aaral natin si Job last time?
Yes.
Last week na para hindi niya, you know, ma-curse ang Panginoon. Sinabihan niya nga yung asawa niya eh. Para kang baliw.
Mm-hmm.
Okay? Avoiding those evil behavior that encourages us to sin with them. Oh. Again, Corinthians, bad company corrupts good morals.
Okay.
Young people, kung nakikinig kayo, bad company corrupts good morals.
Yeah.
Again, David set as a good example in Psalms 101 verses 6 to 7. Paul also adds his warning, 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Naalala mo ba si Peter?
Yes, Pastor.
Oh, tama. Ano ngayon? Holy Week?
Yan.
Okay, Holy Friday nga. Holy Friday. Di ba nung inaresto ang Panginoong Jesucristo at dinala siya sa kung saan siya itatitest, itatrial? Ano ginawa ni Peter? Di ba sumunod siya? Kasi ang desire ni Peter ay ipagtanggol si Christ.
Okay?
Pero, nung nandun na siya sa group ng mga umaresto sa kanya, sa mga group na kung saan, di ba nasabi nga, di ba kasama ka ni Jesus Christ?
Mm-hmm.
Ano nangyari? Nagtotoo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo.
Itatanggi.
Na i-deny niya ang kanyang Diyos, Ama, ang Diyos, the Lord Jesus Christ, thrice before na tumilaok ang manok. Bakit? Very strong desire to what? Ipagtanggol ang Panginoong Jesucristo. Pero meron siyang, nagpunta siya doon at nagkaroon siya ng opportunity na nakasama siya doon sa mga grupo na kung saan kinakilala siya. That's why na-deny niya ang Panginoong Jesucristo. See? And sometimes, pwede rin tayong maging Peter. Meron tayong desire na gawin ang mga bagay na gusto natin at nakasama na tayo sa mga grupo na gumagawa ng mga bagay na napaka-easy lang magkasala. Napaka-easy magkasala. Tandaan niyo po yan. So, mga kapatid, yan po, no? We need to change our desires and we need to limit our opportunities.
Yes.
Pangatlo.
Okay.
For us to be able to, overcome temptation and sin. Pangatlo, exercise self-control. Okay? Exercise self-control. Remember, it becomes sin when we yield to action in fulfilling our sinful desires. if we can control ourselves so as to not yield, that we can what? We can overcome sin.
Yes.
So, self-control. How does the Christian what? Exercise self-control. Remember that Galatians chapter 5, verses 22 to 23, one of the fruits of the Spirit is what? Self-control.
Mm-hmm.
Okay? Self-control is but one aspect of the fruit of the Spirit.
Amen.
When we become Christian, okay, when we become Christian, we receive the gift of the Holy Spirit. Uy, kaya sabihin natin, God, anong klase Holy Spirit ang nasa iyo? Parang hindi tayo magkapareho ng fruit of the Spirit.
Mm-hmm.
Parang wala ka self-control. Nung nagbigay ba ang Panginoon ng tinatawag na fruit of the Spirit sa pamagitan ng Holy Spirit, kulang ba yung sa'yo? Walo lang ba yung sa'yo?
Walang masalo.
Walang. Ay, tinan nyo ha, pare-pares tayo merong Holy Spirit.
Yeah.
Okay? Pare-pares tayo mga kapatid.
Mm-hmm.
Pero sinasabi dyan, one of the fruits of the Holy Spirit is what? Self-control. For us to be able, tinan nyo ha, napaka, itama yung sinabi ng Panginoon sa in Corinthians chapter 10 verse 13. Alam ng Panginoon ang abilidad at kapasidad na meron tayo in handling, you know, temptations. At the same time, alam din ng Panginoon kung bibigyan na tayo ng way of escape.
Correct.
For us to be able what? To endure it. Napakalinaw, napakasimple. So sabi diyan, the Spirit is what? Is God's instrumental agent by which we imparts, or He imparts, strength to us. Andiyan ang banal na Espiritu na dapat bigyan natin ng, you know, importansya sa buhay na meron tayo. The gift of the Holy Spirit.
Mm-hmm.
Strengthened by the Spirit, we are able what? To put to death the deeds of the body. Romans chapter 8 verses 12 to 13. Okay? Mm-hmm. Dahil meron tayong banal na Espiritu na nag-guide sa atin, na nagbibigay sa atin ng wisdom, na nagko-convict sa atin na gawin ang mga bagay na nararapat bilang isang mananampalataya. Iyan po. Pinapalakas tayo ng banal na Espiritu. Ang sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me.
Amen.
Okay? Yeah. Ito para lang sa mga Kristiyano, ha? Huwag mm-hmm. niyo pong ipatato sa inyong mga braso kung hindi po kayo mananampalataya.
Mm-hmm.
kung hindi po kayo, hindi niyo po naiintindihan itong mga bagay na ito, mayroong pagsubok during that time, eh. Sa nung sinulat ni Apostle Paul yung 1 Corinthians chapter 4, Philippians chapter 4 verse 13, mayroong pagsubok. Okay, sabihin, ang context kung bakit sinulat ni Apostle Paul yung verse 4:13, I can do all things to Christ who strengthens me. Nakakonekta doon sa konteksto na mayroong pagsubok at mayroong trials, mayroong temptation.
Yes.
Yun po ang sinasabi nito ni Apostle Paul. So, it is through faith in God's word that the Christian believes that he has what? Divine help. Mga kapatid, mayroong tulong galing sa Panginoon.
Yes.
Nagbigay nga siya ng way of escape. Magbibigay siya ng way of state. Hindi lang yun. Alam ng Panginoon kung ano ang kapasidad at abilidad na meron tayo in handling our desire. And last na meron tayo, or sabihin natin, opportunities. It is what? It is certainly proper what? Sa sinatawag ng self-control, it is certainly proper to pray for it.
Yes. Pray for that's it. That's true. That's
okay?
true.
If any yeah. of you lack wisdom, pray for it. Ask for it. Ask God for it. Bakit? Kasi kapag meron ka ng wisdom, hindi ka na magdo-double mind. Di ba yung dinasabi sa first chapter ng James? A double-minded person.
It's unstable.
Kasi kulang yung wisdom eh.
Mm-hmm.
Kulang yung wisdom.
Tama.
Kaya nagkakaroon ng dalawang pag-iisip o naguguluhan. But equally, okay? Equally, to act upon it, trusting that you are not alone as you try to do God's will. Oh, Brother Jia, ang iniisip ko, parehas tayo na naranasan. We need to act, you know, properly and sabihin natin, hindi ako nag-iisa. God is there. The Holy Spirit is there. My brother and sister are there. Okay? So, napakalaking, you know, batawag dito, really? O malaman na hindi tayo nag-iisa sa battle na meron tayo. Okay?
Mm-hmm.
Sabi yan, remember, it becomes sin when we yield to action in fulfilling our sinful desire. If we cannot control, or if we can control ourselves as not to yield, that we can what? Overcome sin. As Christians, the Christian then has no excuse for yielding into temptation.
True.
Sakit, no? You are professing Christian. Nakaligtas ka na, meron ka ng banal na espiritu. Tapos sabihin mo, ang lakas ng temptation eh. Eh, hindi po pwede yun. Kasi, iyan ang buhay na meron tayo, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na dapat pag-aralan natin kung paano hindi mag-yield sa tinatawag na temptation.
Mm-hmm.
We are no, we don't have any excuse sabihin, hindi po kaya, Pastor. O hindi po kaya, Lord. So, hindi po pwede. Kaya hindi po pwede. So, ano ang dapat gawin pa natin? Okay. God's role toward the believers when he tempted. Again, in 1 Corinthians, I think nasa verse, last part na to. Okay.
Yes, po.
Ulitin ko lang. Pakibasa, Brother Gia.
Okay, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Amen.
So verse 13 pa lang ng 1 Corinthians chapter 10, solved na tayo.
Correct.
Panalong-panalo na tayo. Wala na tayong pupuntahan. Wala na tayong excuse na pwedeng sabihin.
Tama po.
But the Bible, kung titingnan natin, the Bible however stresses that God, you know, yeah, pag mayroon tayong tinatawag na temptations, kinukonfront din tayo ng Panginoon. Sa next point na mayroon din, sabi, God does not allow, mayroon pa ba akong point yan? Mm-hmm. Yan. God does not allow temptations to come to us that is beyond our capacities. 1 Corinthians, okay? This therefore suggests that there is no form of temptation that has the power to overrun the believer.
Yes.
Dapat very clear. Okay? Sabi natin, solve na tayo sa verse 13, chapter 10 ng 1 Corinthians. Wala pong temptation ang merong kapangyarihan sa isang context ng mananampalataya na ano, mamuhay sa bawat isa natin.
Yes.
Dapat, talo na dapat eh. Dapat kung titingnan natin, the colloquial term for what? Tapos na ang boxing. Kung mananampalataya ka.
Yes.
Okay? Dapat tapos na yung boxing, knockout na ang kalaban. So there is even more comfort for the believers because the Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 13 that even when the temptation comes, okay, God will provide a path of endurance while lust and lurks around your life. Merong escape. Okay, merong escape tayo na nangyari. So I think ito lang muna, Brother JR, no, parang punong-puno na tayo. Ulitin natin, siguro mag-review lang tayo para maintindihan natin, no? Merong temptation because there is an element of desire at merong element of opportunity.
Yes, that's okay? Right.
So, temptation, desire plus opportunity is equivalent to temptation. So, dapat maging clear yun, no? And next naman natin, second stage is what? Desire plus opportunity plus action is equivalent to sin.
Correct.
Okay? Then ang pang-apat na stage is what? Desire plus opportunity plus action plus unforgiven sin.
Yes, equals to punishment. To
death or punishment. And then, paano natin matatagpuan or how to overcome temptation is what?
We need to change our desires. Correct.
Pangalawa, limit our desires.
Or
and then pangatlo, exercise.
Limit our opportunity. Limit our opportunity.
Okay. And then pangatlo, exercise self-control.
Yes, that's true. Amen.
So I hope and I pray na naging clear sa bawat sa atin.
Maraming
and gandang gabi po sa inyong lahat.
Okay. Yes.
Back to you, Brother JR.
Thank you so much, Pastor June. Napakahusay po na ating po napag-aralan. Ano? Ito pong napag-aralan natin about sa mga tukso, talagang lahat po tayo. Wala pong sino man ang exempted. Okay? Wala pong exempted dito. Kung ano po yung mga tawa na pinagtatawanan namin dito, meaning kami rin po, nakakaranas ng mga ganun pangyayari. Ano? Nangyari sa amin at marahil pwedeng mangyari sa inyo. So ngayon, nakakatuwa ng ating Panginoon, hindi naman tayo pababayaan eh. Okay, sabi nga po dun sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 that hath no temptation taken you but such as in common to man. Okay? Kumbaga, hindi naman ito parang kakaiba sa lahat. Lahat tayo nakakaranas nito. So, but God is faithful. Ang ating pong Diyos ay talagang, kumbaga, nandyan siya. Hindi naman niya tayo pababayaan. Sabi dito, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Kumbaga, hindi tayo binibigyan ng mga ganitong pagkakataon kung hindi naman natin malalampasan. Okay? At bibigyan tayo ng ating Panginoon ng way of escape. Okay? So, in the end, victory pa rin eh. Victory pa rin. It's just you. Okay? It's your decision, Gidya. It's your decision. Now, kung mag-no ka, sige, I will stay here in this temptation, then it's on you. If you will say yes, I will go out of this temptation, then it's your decision. Okay? Hindi po tayo kailanman pinabayaan ng ating pong Panginoon. Depends on you. Okay? Depende po sa atin kung paano po natin hawakan, paano natin lalagpasan ang mga tukso. Napakalinaw naman po eh. Inisa-isa, inimay-himay, at ibinigay sa napakasimpleng paraan ang pagtuturo paano po lalampasan, tatagumpayan ang tukso. Yan. So, napakahusay. Marami pong salamat sa inyo at sinamahan niyo po kami hanggang sa dulo ng ating pong slide.
Oh, medyo mahaba tayo.
Medyo mahaba, pero na-appreciate po namin yung inyong pong pagsubaybay sa amin. At nakitawa kayo sa amin, nakikomment kayo sa amin patungkol po sa mga pinagdadaanan natin. Mananampalataya sa mga tukso. And hopefully, mapagtagumpayan natin. Alam ko, dadaan pa tayo sa mas marami pa. Pero again, hindi po hahayaan ng Panginoon na tayo ay malugmok or madapa ng tuluyan dahil po sa mga tukso niya. Okay, may tumatawag.
Hello.
Hello. So marami pong salamat. Ano po, hindi na po namin masyadong pahahabain ang aming pong programa dahil alam po namin na medyo kailangan na nating magpahinga bawat isa. Medyo gabi na rin.
Pero pwede lang panoodin yung replay ha. Kung gusto nilang panood yung replay, nandyan lang sa PNBC BMAP page natin, account.
Yes, tama po yan. So kung gusto nyo po, kung medyo late na po kayo nakapag-umpisa, pwede nyo po itong balikan. Punta po kayo sa Facebook profile po ng TMBC. That is TMBC space BMAP. Hanapin nyo lang po ang programa Ang Gabay. At pakisuportahan na rin po natin yung iba pong programa ng ating pong, ng TMBC. Marami po yan. So, punta lamang po kayo sa ating pong Facebook profile ng TMBC. So, yun lamang po. And hopefully, by next week, kung hindi pa darating ang Panginoon, ay magkasama-sama tayo muli upang mag-aral at matuto mula po sa salita ng Diyos dito po sa Ang Gabay. Hanggang sa muli po. Hala.
Magandang gabi.